trenutku smo deveti u svetu po broju vakcinisanih građana na milijon stanovnika. Verujem da u narednih 72 sata možemo da dođemo na peto mesto. Ponosan sam na Srbiju, što je Srbija danas zemlja koja verujem da može da sačuva svoje drugo mesto u Evropi, da sačuvamo svoje mesto u prvih 10 u svetu, trenutno smo šesti. Mi ćemo biti uskoro prvi u Evropi, dakle čak i ispred Velike Britanije. A po broju revakcinisanih smo svakako prvi, pretekli smo Bahrein i sad smo mislim šesti u svetu.
Prema zvaničnim podacima vlade uveliko premašila brojku od milion datih doza vakcine protiv koronavirusa. U tih više od milion doza našla se i jedna za mene. Ja sam Nevena Bogdanović, a vi slušate podcast Zaviri ispod površine, odnosno zavirite na punktove za vakcinaciju u Srbiji, koja je, za slučaj da niste razumeli ove računice predsednika Aleksandra Vučića, prva u regionu, druga u Evropi i šesta u svetu po broju vakcinisanih na milion stanovnika. Je li nešto više od milion prijavljenih za vakcinu dovoljno? Ili, kako kaže deo epidemiologa, poražavajuće malo? Koliko se čeka na vakcinaciju i koje su vakcine dostupne? Odgovore tražim u narednih pola sata. Sreda 17. februar, pola 8 ujutru. Budi me poruka.
Vaš termin za vakcinisanje protiv koronavirusa je 18. februara u 18 časova i 20 minuta u Domu zdravlja. U potpisu vaša e-uprava.
Poziv dobijam nakon više od mesec dana od kako sam popunila prijavu da želim da primim vakcinu i nakon što je predsednik usvojio apel udruženja i zatražio da se novinari stave na listu prioriteta, pa vlada to usvojila. Za one koji nisu upoznati, procedura u kojoj se prvo pita predsednik postala je uobičajena u Srbiji. Uz poruku da se narednog dana pojavim u jednom od domova zdravlja u Beogradu. Na mail mi je poslat i formular, saglasnost koju treba da popunim pre nego što dođem, mada se to može uraditi i na licu mesta. Htela sam da vas povedem i u ambulantu, ali nisam za to dobila dozvolu ministarstva, pa ću vam prepričati. Na ulasku u dom zdravlja, merenje temperature, dezinfekcija ruku, prijava kod sestara, potvrda da sam došla u zakazanom terminu i ulazim u ordinaciju tačno u minut. Kratak pregled i lekarka me pita: da li imam neku hroničnu bolest? Ne. Da li pijem lekove? Ne. Da li sam skoro pila neki lek? Ne. Da li imam alergije? Ne. Da li sam preležala koronu? Ne. I tako još nekoliko pitanja o zdravlju na koje su odgovori bili, pogađate, ne. Osim pitanja šta radite, tu je dijagnoza novinarka. Rečeno mi je koje su moguće kontraindikacije posle vakcine. Mučnina, glavobolja, temperatura, crvenilo ili otok i šta da radim ako se to javi. Potpisala saglasnost da mi daju vakcinu i gotovo. Kratko je trajalo, nije bolelo. Dobila sam potvrdu da sam primila prvu dozu. Nakon toga sam se 15 minuta po protokolu zadržala u čekaonici. A ubrzo je stigao i SMS da treba kroz 21 dan ponoviti postupak. Prošla sam bez jedne nuspojave. Svaka vakcina protiv COVID-a, za koju god da ste se odlučili, prima se u dve doze. Kad pomenu smo na početku one rekorde o broju vakcinisanih, vlasti vole da naglase da smo rekorderi po broju vakcina koje možemo da biramo. Građanima Srbije ostavljena je mogućnost da biraju između pet proizvođača vakcina ili da štikliraju opciju bilo koja. Ajmo narode, još malo pa nestalo. U ponudi su na sajtu Pfizer, BioNTech, Moderna i AstraZeneca, koje kolokvijalno u medijima zovu i zapadne vakcine. Odobrene su između ostalog i u Evropskoj uniji. Moderna, iako može da se odabere na sajtu, još nije stigla u Srbiju. Ostale stižu u hiljadama doza svakih par dana. Nekad uz svečani doček, nekad bez velike pompe. Kineski Sinopharm i ruski Sputnik V još nemaju dozvolu evropskog regulatora ni Svetske zdravstvene organizacije, a građanima Srbije su dostupni od početka masovne vakcinacije. Kineske je do sad u Srbiju stiglo najviše, 1,5 milion doza. Od toga koju ste vakcinu izabrali, između ostalog, zavisi koliko ćete čekati na termin zbog dostupnih zaliha. Nakon što sam se na ličnom primjeru uverila da je sve proteklo po planu, rešila sam da proverim i kako to izgleda za druge prioritetne grupe. Srbija je neslavni rekorder po još nečemu, takozvanom guranju preko veze, pa su se pojavile pojedine tvrdnje da se tako staje u redi za vakcinu, što su nadležni demantovali. Iz e-uprave je poručeno da sve funkcioniše, kako su rekli, objektivno po prioritetima. A ovo je redosled. Kad su prve vakcine stigle krajem prošle godine, prvi na redu bili su zdravstveni radnici, kao i korisnici gerontoloških centara, naši najstariji sugrađani. Udruženje Amitina, čijem je čelu Nadežda Satarić, koja je veliki deo svoje karijere provela u domovima za starije kao socijalna radnica, traži da se ubrza vakcinacija u ustanovama socijalne zaštite.
Ono što mi apelujemo u ovom momentu kod državnih organa i za što se zalažemo, to je da se posebno obrati pažnja na one koji se nalaze u ustanovama za smeštaj odraslih i starih. To nije mnogo, to je u ovom momentu negde oko 16-17 hiljada ljudi. Da, mi znamo, prvo je počela vakcinacija tamo i nisu još uvek svi vakcinisani koji žele da budu vakcinisani i koji mogu, jer znate da ima manji broj oni koji imaju kontraindikacije i neće moći ni da budu vakcinisani. Ali šta se dogodilo? Čak i oni koji su vakcinisani i koji su revakcinisani i gde je prošlo 14 dana i od revakcinacije, još uvek, gotovo, evo skoro je godinu dana, pokretnim korisnicima ne dozvoljavaju izlazak iz ustanova. Mi apelujemo da što pre vakcinišu sve koje mogu da prime i žele da prime vakcinu iz domova i da doista posle kad se izvrši kompletna imunizacija da im dozvole da izađu, jer mnogi venu kao biljke.
Sa početkom masovne vakcinacije prvi pozivi da dođu na punktove upućeni su građanima starijim od 65 godina. A potom su građani pokušali da shvate po kojem redu ih država poziva. Jer, kako tvrde, neko je na termin čekao samo jedan dan, neko više od mesec dana ili još nije pozvan. U danu kada sam posetila najveći vakcinalni punkt u Srbiji, Beogradski sajam, gde su velike hale sada pretvorene u improvizovane ordinacije, u redu su bili mahom penzioneri. Koliko ste čekali na poziv? Kada ste se prijavili?
Vrlo brzo, da vam kažem. Verovatno, jedan dan sam čekao. Supruga i ja. Verovatno radi godina, pošto imamo više godina. Opredelili smo se za kinesku vakcinu.
A na osnovu čega ste odlučivali?
Pa da vam kaže, to je, ja mislim, čisto lični izbor.
Kineska vakcina u pitanju.
Jeste li sad primili prvu ili drugu?
Prvu dozu.
A recite mi koliko ste čekali na poziv od momenta prijave?
Čujte, ja sam se prijavio sredinom januara, ali Pfizer. Međutim, onda sam prebacio na kinesku i onda sam brže dobio da ima mnogo više kineske.
Oni su zaista to organizovali fantastično. I kad dođete, sve ide brzo, pošto treba da prođe, ne znam, 3 nedelje sada za drugu, pa 15 dana posle, ja kažem, taman dolazi Uskrs, ono što želim je da napravim veliki ručak i da ih sve okupim i da onda lepo sedimo i uživamo.
Nadežda Satarić iz organizacije Amiti smatra da su se najstariji ovog puta pokazali kao najodgovorniji.
Većina starijih osoba su se već prijavile za vakcinaciju, a dobar deo od onih koji su prijavljeni su se i vakcinisali. Podjednako dobro vakcinacija ide i u manjim opštinama, čak vakcinacija dobro ide i u seoskim sredinama. Neki čekaju duže, neki čekaju kraće. Sve zavisi u kom ko gradu živi i za koju je vakcinu ko prijavljen. Drugo, zavisi naravno od godina starosti. Tako recimo u odnosu na nekoga ko ima 65, 66, 7 godina, kao što sam recimo ja, čekaćemo duže. Ja sam se primjera radi, živim u Beogradu, prijavila 26. januara i nisam birala koju ću vakcinu, nego sam rekla koja bude od ovih akreditovanih. I još uvijek nisam dobila poziv za vakcinaciju, a osobe koje imaju 75 i više godina, 80 godina, koje se prijavile istog dana kao ja u Beogradu, one su već po prvi put vakcinisane. Nažalost, i među starijima ima izvestan broj onih koji se nisu prijavili za vakcinaciju i neće to, bar kako kažu, uraditi u dogledno vreme. Ima ih oni koji su pod uticajem snažne kampanje protiv vakcinacije koja se vodi od nas na društvenim mrežama, ili čak ima jedna mi je osoba rekla, znate šta kaže, ja nisam mnogo važna, mnogo je važno da moji unuci koji imaju, ne znam, 20 do 30 godina i koji izlaze, da dođu i oni na red i da budu vakcinisani.
U redove za vakcinaciju, i to pred kamerama predvođeni ministrima, stali su i vojska, policija, pa prosvetni radnici. Ministar zadovoljan kako vakcinacija teče među prosvetarima. Povremeno se iz kabineta čuju brojevi koji se menjaju iz dana u dan, a situaciju na terenu prati i Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
E sad, kako to teče na terenu, apsolutno mi ne znamo da li smo prioritet, odnosno mi smo prioritet kakav smo uvek i u ovoj državi bili, na rečima. A u praksi i u delu to bi izgledalo tako da se vi prijavljujete pod svojim ličnim brojem, i kako ćemo mi uopšte znati koliko je prosvetnih radnika vakcinisano, ali ne ovog momenta, jer ovog momenta to ne može da vam kaže niko, čak ni država. Ona mora da ukrsti naše podatke, dakle naš JMBG koji imamo svi i naš broj pod kojim dobijemo platu od trezora, i to je onda možda u stvari tada tog trenutka jedina validna informacija. Kako to teče? To teče vrlo različito. Različito od grada do grada, čak bih rekla različito od škole do škole. Nisam uspela da shvatim nikakvu pravilnost. Neki su čekali 5 dana, neki čekaju duže od mjesec dana. Od čega to zavisi, ja zaista ne znam. Postoji verovatno mogućnost da su neki imali sreće da baš u tom trenutku kad su se prijavili možda bude tih vakcina koje su oni, ili vakcine koju su želeli, a neko možda ima manje sreće, ali odvija se to nekako onako, kako bi naš narod rekao, trangelja, pa trangelja, eto.
S obzirom na komentare da brzina vakcinacije varira od grada do grada, kolege su mi pomogle da proverim kako proces funkcioniše van Beograda. Sportsku halu Park u Kragujevcu, jedan od 4 punkta u gradu, posetio je Branko Vučković. Tog popodneva su građani primali Pfizer vakcinu.
Od samog početka sam odlučio da primim isključivo Pfizer vakcinu. Verujem tom timu stručnjaka koji je radio na toj vakcini. Čitao sam malo oko toga, upućivao se sa prijateljima, doktorima, i mislim da je to skroz ok stvar. Organizacija je savršena, ja sam čak iznenađen ovako dobrom organizacijom, sve je krenulo na vreme, odmah sam je primio i jedno samo ga kažem, svaka čast.
Ništa me nije, nisam ni osetila kad sam primila vakcinu.
Jeste dugo čekali da dođete na red?
Da dođem jutros na red, nisam.
Kad ste se prijavili za?
A 14. januara sam se prijavila.
Ćerka živi u Americi, da bi mogla da putujem kod nje, ja moram da primim Pfizer. To je razlog. Ja sam zdravstveni radnik, nemam strah. Ljudi imaju strah od COVID-a, ne od vakcine.
Portparolka Doma zdravlja Danijela Petrović je objasnila po kom redu se daju vakcine, jer je bilo žalbi da i građani iz prioritetnih grupa čekaju više od mjesec dana na termin.
Revakcine su uglavnom u prepodnevnim časovima, u popodnevnim časovima su vakcine. Vidite da su u danima razdvojene, znači jedan dan radimo sa kineskom, drugi dan sa ruskom, treći dan sa Pfizerom, tako da svi oni ljudi koji su se prijavili za određenu dozu vakcine dolaze tačno u datumu, odnosno u danu kad im je zakazano. Ovdje imamo negde oko 14 ekipa, lekara, veći broj tehničara i pomoćnih radnika koji nam pomažu u sprovođenju ljudi da ne čekaju, da što pre i u što kraćem roku dobiju vakcinu. Nije velika gužva.
Iz Šumadije se selimo 100 km dalje na zapad, u Zlatiborski okrug. U danu kada je koleginica Novka Ilić razgovarala sa doktorkom Ulčičkog instituta za javno zdravlje Katarinom Ristović, bila je vakcinisana desetina odraslih građana Zlatiborskog okruga, u koji spadaju grad Užice i još 9 opština.
Gledano iz naše perspektive, preventivne potpuno i obuhvat vakcinacijom je mali, znači to je još uvek mali procenat stanovništva vakcinisan da možemo govoriti o nekom ozbiljnijem imunitetu na našoj teritoriji. U Užicu je malo veći procenat obuhvata pod vakcinacijom nešto više 13% odraslog stanovništva. Znači to je možda malo veći obuhvat nego na teritoriji u odnosu na okrug. Naša saznanja su da se vakcinacija na punktovima odvija u nekom zadovoljavajućem redu. Do sada nismo čuli da smo imali žalbe građana i retko se duže čeka na vakcinaciju, svako u svom terminu dobija kompletnu uslugu na vakcinalnim punktovima.
Podaci Užičkog instituta za javno zdravlje tada su bili da je najviše vakcinisanih primilo kinesku Sinopharm vakcinu. Da im je ta bila najdostupnija, rekli su i Užičani na punktu za vakcinaciju.
Inače, u novembru sam preležao koronu. Kraj novembra, početak decembra, 20. januara su me pozvali. Nije bilo dovoljno vremena proteklo od preležanja COVID-a.
Koju ćete vakcinu primiti?
Koja bude imala. Nisam se izjašnjavao uopšte, bilo koja.
Drugu vakcinu, kad sam prvu primio, nisam ništa osjetio, a došao sam najviše zbog unučara, što imam sedmar unučara, rekao da sa njima budem ono i tako da i savjetio bih da svaku primio vakcinu.
Da. Je li to prva vakcina ili?
Ne, druga revakcinacija. Poštujemo te mere. Držimo i dalje distancu i dalje ćemo poštovati po preporuci, ćemo sve to odraditi.
Koju vakcinu?
Kinesku.
Jeste baš hteli kinesku?
Pa dobro, sve jedno je kineska, ruska, ta je bila dostupna tada kad sam došao na red i to je to.
Prva vakcina ili revakcinacija?
Druga, ja nemam zamjerke nikakve, sve u redu bilo i prva i sada druga i ostalo ništa.
Niste imali nekih komplikacija?
Ma kakvih komplikacija?
Revakcinacija.
Koju ste vakcinu primili?
Kinesku.
Jeste vi ih hteli tu?
Ne, nije mi bilo bitno. Prvo mislim da će smanjiti zaraza, drugo mislim da ćemo i čuvati ljude koji ne mogu primiti vakcinu, tako da najbrže ćemo se tako izboriti sa pandemijom.
Ocena lekara u Novom Pazaru je moglo bi bolje, ako se govori o odzivu građana. Direktor Zavoda za javno zdravlje Šefadil Spahić je mojoj koleginici Ameli Bajrović rekao da očekuje da se veći broj Pazaraca u narednom periodu prijavi.
Sve u svemu, zadovoljavajući je odziv, znajući da svake godine od sezonskog gripa vakcinišemo negde oko 1.500 do 2.000 ljudi i znajući da je ovde antivakcinalni lobby jako razvijen. Znajući mentalitet našeg naroda, a to je da iz jedne bojaznosti, da svi žele da vide kako će proći oni koji su vakcinisani pred desetak 15 dana, pa kada vide da su svi dobro prošli, onda se ta zainteresovanost povećava, nadam se će u sljedećim danima biti daleko više osoba koji su zainteresovani i koji će se vakcinisati.
A nakon što su nas lekari uputili u situaciju, ne čudi što na vakcinalnom punktu u Novom Pazaru u Domu kulture nije bilo gužve.
Koliko dugo ste čekali, kad ste se prijavili za vakcinu?
Pa prijavio sam se prije nekoliko dana.
Jeste zadovoljni kako je danas ovdje sve organizovano?
No, sam eto tu sreća se prijavio pre nekoliko dana i da je upravo valjda, koliko imam informaciju, danas došla Pfizerova vakcina. Ja sam isključivo teo nju da primim zbog putovanja, što privatni, što službeni, da bi mogao sutra da nemam mesto, čisto tu neku, da kažem, birokratsku epidemiološku prepreku radi putovanja.
Baš kao i ovom Pazarcu, putovanja su mnogima na umu posle vakcine. Zamišljamo se ovog leta na moru. A kako broj vakcinisanih u Srbiji raste, počeli su i da zvone telefoni turističkih agencija. Direktor jedne beogradske turističke agencije Miloš Jovović, međutim, kaže da letnje aranžmane u prodaju još nisu stavili.
Jer pratimo i epidemiološku situaciju u drugim zemljama i ne želimo rizike da izlažemo naše turiste da nam se vraćaju oboleli iz nekih destinacija gde vakcinacija nije još ni počela. Ja pretpostavljam da će ova godina biti tranzicijona i da će u svim zemljama trebati ili vakcina ili PCR test, ali ja ne mogu da nagađam, jer to ne znam još von der Leyen, ne ja. Smatram da se realno ništa neće znati do kraja marta, početka aprila. Zavisi od virusa, jednostavno ne zavisi ni od putnika, ni od nas, ni od bilo koga.
Mnogi se po svemu sudeći vode logikom šta će nam inostranstvo kad imamo Zlatibor i Kopaonik. Posetilaca proteklih nedelja više nego u doba pre korone. Gužve svuda, od kafića do reda za gondolu. A brojevi zaraženih u Srbiji počeše da rastu. U glavnom gradu je podatak o, na primjer, 100 vakcinisanih pratila i vest o isto toliko ilegalnih gosti u kafani, na masovnim žurkama koje prekida komunalna milicija. Dok su komunalci i inspektori pisali kazne, COVID bolnice se pune, ali mere se do tog momenta nisu zaoštrile. Pa su viđena i masovna okupljanja uz prećutnu podršku nadležnih, poput otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji ili skupa zvezdinih navijača pred utakmicu Lige šampiona. Na pitanje ko je kriv i ko dozvoljava da se mere ne poštuju, deo kriznog štaba je odgovarao neodgovorni pojedinci. Član kriznog štaba Zoran Gojković je građane pozvao na odgovornost.
Pozivamo i molimo sve da se uzmu u pamet. Ovo očigledno će trajati još jedan vremenski period. Moramo se maksimalno posvetiti merama. Moramo se što pre i što više nas vakcinisati da virus ne bi imao mogućnost da cirkuliše među nama i da, nažalost, neki od svega toga završe tragično.
A šta da radimo nakon primljene vakcine i jesmo li onda bezbedni? Pitam epidemiološkinju Ivanu Prokić iz udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a.
Ono što sada trenutno vidimo je da se dosta ljudi, ja sam lično čula da se dosta ljudi zarazi nakon primanja vakcine. I sad tu onda dolazi do dezinformacija da se ti zarazio zbog vakcine. Prosto to je nemoguće da se zarazi zbog vakcine. Kada primite prvu dozu, vi tek 10 do 12 dana nakon prve doze tek počinje da se razvije imunitet. Znači vi do tada možete regularno da se zarazite, iako ste je primili. Onda nakon toga vi nakon 3-4 nedelje recimo dobijate drugu dozu. I sad taj period imate neki početni imunitet koji se još nije u potpunosti razvio i tek dve nedelje nakon druge doze vi zapravo dobijate neki imunitet koji je u potpunosti razvijen. Sve do tada vi možete da se razbolite. I jedino što je dobro, što je pokazano da iako se razbole, ljudi imaju blažu kliničku sliku. To je onako ohrabrujuće, ali svakako ljudi treba da nose maske, da drže tu distancu, jer i dalje vi možete biti prenosilac virusa i bitno je čuvati druge ljude, jel? Koji se još nisu vakcinisali iz nekog razloga.
Prema podacima koje je izneo direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović, u Srbiji se za vakcinaciju do 20. februara prijavilo 1.060.000 građana. Ako bismo poredili brojke, to je 6 puta manje od broja punoletnih koji su dobili 100 evra novčane pomoći prošle godine u maju. Tada su se svi osim penzionera prijavljivali da žele 100 evra, po vrlo sličnom principu kao sada za vakcinaciju, a stiglo je više od 4 miliona prijava. Da li je onda broj prijavljenih za vakcinaciju mali?
Moje lično mišljenje je da je odziv ljudi za vakcinaciju mali, odnosno nedovoljan. Ja nisam očekivala da će to da bude tako malo. U suštini to nam samo govori koliko je taj neki antivakserski lobby jak u suštini u Srbiji, koliko ne samo antivakseri, ali i ljudi koji praktično iz nekog neznanja, koje mislim je očekivano, ne mora svako biti imunolog, jel? Ne znam šta da očekuju i da čuju išta o tome, to su vesti, to su mediji, a u medijima znamo da se svašta može čuti vezano za vakcine, pa čak i od strane lekara, što je poražavajuće. Ne možemo ni kriviti ljude što su zbunjeni, što ne znaju, što se vode tim nekim zabludama koje kruže kada je to ono što im se plasira. Pa u suštini vakcinacija treba brzo da se desi i u tom smislu naravno prvo treba imati vakcine, što eto Srbija ima i na ovaj ili onaj način, ali ima više nego druge zemlje svakako. A druga stvar je da neko želi da se vakciniše, znači nije dovoljna vakcina, potrebna je vakcinacija. I ja isto recimo čujem od mnogih ljudi da je sama ta organizacija vezana za vakcinaciju kad se ode na to mesto, da to sve radi perfektno i da su ljudi ljubazni, da mislim to iznose ti lekari koji rade na tome. Ali opet ako ljudi ne dolaze, ako se ljudi ne vakcinišu, mi onda ne dobijamo rezultat koji nam treba. Ali ako mi imamo porast zaraženih, na primjer, a vi kad ste zaraženi ne možete primiti vakcinu, pa se to vama odlaže. Neko ko je dobio koronavirus treba da se vakciniše tek mjesec dana nakon oporavka, odnosno prestanka simptoma. Tako da se to produžava sa porastom zaraženih.
A da bi odlučili koju vakcinu da prime, neki građani prihvatili su savete provladinih tabloida. Portal Raskrikavanje, koji dekonstruiše lažne vesti i analizira medije, utvrdio je da rusku i kinesku vakcinu prati pozitivna kampanja, dok takozvane zapadne vakcine ne prati otvorena negativna kampanja, ali se ni ne izveštava u pozitivnom tonu. objašnjava Vesna Radojević iz Rasklikavanja.
Činjenica je da se u prorežimskim medijima, naročito tabloidima, vodila ta svojevrsna pozitivna kampanja za kinesku vakcinu, dok se o zapadnim vakcinama negativnije pisalo onu s pojavama i tako dalje. Sada imamo istu situaciju, mnogo više tekstova možemo da čitamo onu s pojavama ili nekakvim neželjenim reakcijama na vakcinu kada je od ljudi koji su primili Pfizer, za razliku je tako da uopšte ne možemo da vidimo, nigde nisam naišla na neke tekstove o tome da li su ljudi koji su primali rusku ili kinesku vakcinu imali nekakve nuspojave. I ne mogu ni da očekujem takve tekstove zato što je politika, odnosno stav tih prorežimskih medija upravo prokineski, proruski. I sad ja to vidim kao loše i zbog još jedne stvari, a to je ovaj užasno veliki nalet agresivni antivakserskih grupa. Dakle, kada vi imate i na društvenim mrežama, a boga mi i u medijima, veliki broj protivnika vakcinisanja, mislim da nije uputno da se na takav način donosioci odluka odnose prema bilo kojoj vakcini, naravno i ovi mainstream mediji koji su najčitaniji i najgledaniji. Dakle, u takvim uslovima bi trebalo da se podrži svaka moguća vrsta vakcinacije, da nema tog opredeljivanja, aha, vi ste sada, ali tako, za kinesku vakcinu, pa ste vi onda to istočno orijentisanje, vi koji ste za Pfizer ste protiv Vučića i zapadno orijentisani, tako da su to onako banalne stvari na koje ovako ozbiljne stvari ne bi trebalo da se spuštaju, a nažalost to se dešava.
A kada su u Srbiji na red za vakcinaciju stigli pojedini glumci, književnici i druge javne ličnosti prepoznate kao kritičari vlasti, kao i opozicioni političari, provladini tabloidi opet su imali komentar.
Dakle, kao i za sve u Srbiji, kao što se pita jedan čovek, onda je i evo ova situacija oko nabavke vakcina i oko uopšte tog sistema masovne vakcinacije, kako je ona nazvana, od strane čelnika u našoj zemlji, predstavljena kao svojevrstan uspeh Aleksandra Vučića. Imamo ovo prozivanje ljudi koji su u javnosti prepoznati kao kritičari vlasti. Aha, evo vi ste kritičari vlasti, a Vučić ti je omogućio da se vakcinišiš i to kineskom vakcinom, pa vi ste sada svi licemeri. Dakle, koliko je to samo banalno, nepristojno i ružno, ali to je stav ove vlasti i njihovih medija. Dakle, mi smo obezbedili vakcina, eto, vi nas tu kritikujete.
Naišla sam na tweet da je Srbija prva u Evropi po hvalisanju da je u nečemu prva. Šalu na stranu, ali odlično organizovanu vakcinaciju u Srbiji hvale i BBC i CNN, a predsjednik i premijerka postali su redovni gosti stranih medija, u kojima se govori o tome otkud Srbiji toliko vakcina i kako su se bliske veze sa Rusijom i Kinom materializovale u milionima doza vakcina. To je ono što zovu diplomatijom vakcina, odnosno širenjem uticaja tih zemalja uz negodovanje Evropske unije. Govori se i o tome kako su vakcine iz Srbije na poklon stigle i do okolnih zemalja. Pfizer drumom do Severne Makedonije, a Sputnik je sleteo u Crnu Goru. To je, kako kažu, diplomatska pobjeda Srbije. A vakcinu u Srbiji dobili su i neki strani državljani. Preko veze ili ne, vlada nije objasnila, a javne ličnosti poput hrvatskog fudbalskog trenera Ćira Blaževića i spisateljice Vedrane Rudan po medijima su reklamirali sistem Srbije za vakcinaciju. U svim tim pobedama i rekordima jasno je da je borba sa epidemijom koronavirusa maraton i da ima još da se trči. Dakle, i dalje maske i distanca, a ova treća mera, pranje ruku, trebalo bi da se zadrži i kad se pandemija završi. Lekari nam poručuju da opuštanja nema. Prva doza podcasta Zip za Viri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i slušamo se ponovo u nekoj novoj priči kad primim i drugu dozu vakcine. Do tada pratite podcaste mojih kolega na slobodnoevropa.org.
Stars. Gledam zvijezde.
It's a clear night.
Vedra je noć i mliječni put se čini tako blizu. Tamo ću uskoro krenuti.
S kakvom je on samo mržnjom rekao da nas je trebao streljati?
To je sad sve prošlost.
Nečija prošlost, nečija sadašnjost, a i nečija budućnost. Poslala ga žena na pijacu da kupi ribu, a on se vratio kao fašista. Ne mogu da se sjetim ko je to rekao nekad davno prije Drugog svjetskog rata, kada je fašizam bio usponu, možda Bertolt Brecht ili André Malraux. Nije ni bitno sad, oprostit će mi autor s druge strane obzora, bitna je poruka. Miru Furlan i Radete Šerbeđiju čuli smo kratko na početku. U pitanju je serija Putovanja u Vučjak iz 86. godine prema drami Miroslava Krleže iz 1923. Oboje velikana jugoslovenskog glumišta otišli su u Ameriku pred najezdom nacionalističkog ludila 90. godina i pred ratovima koji su razorili na stotine hiljada života.
Bila je suviše osjetljiva i teško je izlazila na kraj sa okrutnošću svijeta s kojim se vrlo često susrećala u svom životu. Kao tako ranjiva dočekala i tu katastrofu 91. godine, kada je taj svijet u kojem je ona živjela i za koji je radila i za publiku za koju je stvarala kao umjetnica svoju umjetnost, odjedanput osvanuo i ogrezao u strašnim ratovima gdje su ljudi umirali, pogibali, napuštali zemlje svoje. I u tom haosu i užasu i sama je bila napadnuta od nekih ostrašćenih nacionalista i u zemlji u kojoj je rođena i gdje je živjela.
Prepoznali ste, to je rekao Šerbeđi u intervju nakon Mirine smrti, koji možete u cijelosti čuti na slobodnaevropa.org. A onda neki dan, šetajući gradom, poželjela sam da čujem mišljenje građana zašto se dešavalo uoči i početkom ratova na ovim prostorima. Da su ljudi poput Mire Furlan bili izloženi takvim masovnim, simultanim, medijskim i društvenim napadima opasnim po život. Zašto Mira? O tome su mi pored ostalog pričali građani Sarajeva, Zoran i Kornelija, kojima je bilo drago podijeliti svoje mišljenje o osobi koju su toliko voljeli.
Osobe poput Mire Furlan tako nešto jednostavno moraju doživjeti u životu. Ona je van formata. Ona nikome u takvom formatu nije pogodovala. Ona je bila institucija za sebe. Jedna višeslojna osoba, od rokera do ozbiljne gospođe i tako dalje i tako dalje.
Ljudi su zavidni, sujetni i zlobni. Prema tome, sve napretke i uspjehe teško podnose. A pravi ljudi to razumiju i podržavaju. A nažalost, svi smo onakvi kakvi jesmo, znate. Nisu svi dobri ljudi, nemaju svi veliko srce. Nisu svi ljudi da podrže čovjeka da uspije, nego jednostavno traže načina da ga obezvrijedi, omalovaže, a ratovi su idealne prilike za to, nažalost. Nažalost.
Mira Furlan je imala ljepotu koju, jedna vrlo, vrlo prefinjena ljepota i jedna, kažem, višeslojna ličnost. Znate, to nije samo ljepotica, to je prefina ličnost.
Nek počinu među da zvijezdama, zaslužila je, bila je zvijezda i ostaćeš zvijezda. I za mene, i za sam normalan svijet koji cijeni vrijednosti i vrline.
Ovaj podcast posvećen Miri Furlan, preminuloj 20. januara od posljedica virusa koji prenosi komarac, virusa zapadnog Nila. Ironija li života u jeku pandemije koronavirusa. Tragičarki onog vremena početka 90-ih, zapravo jednoj od mnogih koji su se obrali naivno i nevino pred nacionalističko-fašističkom hajkom i ludilom, život je razbijen u paramparčad zbog tih snishodljivaca i malograđana koji su u zlu drugome vidjeli svoju šansu i nisu prezali pogaziti sve ljudsko u sebi. Tako su širom otvorili vrata najstrašnijem što se čovjeku može dogoditi.
Nešto što ste mogli samo gledati na filmovima. Da niste nikad pomislili da ćete i vi to doživjeti.
Šta vi ste, gdje ste vi? Ha? Ovo je rat, a ne snimanje filmu.
Šta je rat? Kako da vam kažem, to je jedna potpuno vanredna situacija. Vrlo je teško objasniti. Morate se zateći. Ljudi se promijene, sve se promijene. znate, karakteri, ponašanje, ljudi se jednostavno deformišu, prilagode se toj deformisanoj situaciji, znate, i onda je vrlo teško to sad vama objasniti. Vi bi morali biti u toj situaciji, pa osjetite što vam kažem. Sve se promijenilo.
Pođi putem,
pa ne znam riječi. Eto. Kako da ih poštenim kad ne zna riječi?
Glumila je glumicu u filmu Turneja Gorana Markovića iz 2008. godine, čija se radnja odvija 93. A mislim da neću sad prepričavati film za one koji nisu gledali. Pogledajte.
Kukavica, nisam znala da si takva. Kukavica, sa mnom spavaš, druga ti je nesanica.
I čemu vode ratovi. Kroz istoriju niko nije ratom ništa dobio, izuzev što je došlo do gubitka i ljudskih života i materijalne štete i ostalo. Dakle, rat je za mene pošast od kojeg bi odvratila svaku osobu na zemaljskoj kugli, ukoliko bi uspjela i psihički i objašnjenjima da im to prezentiram. Zaista je grozno stanje. Bilo gdje i bilo kuda. Vjerujte. Poslije toga sistemi jako teško profunkcionišu, strasti se uznemire, jako teško je uspostaviti među ljudima balans i povjerenje, kao što se i nama desilo, znate. Ali ipak politike sve odrađuju.
Mira, koja je i sama govorila da je njen slučaj minoran u odnosu na sve strahote stradanja koje su se dešavale u ratovima 90-ih, zapravo je sinonim za sve ljude koji su se našli u djetinjem čudu i nevjerici pred transformacijom ljudskih bića. U njenom slučaju i bliskih osoba, u nešto ljigavo, gnusobno, mračno, zlo, ti opasni ljudi koji su život ti uslovljavali po principu ili si s nama ili protiv nas.
I pobjegla kao Eva iz krležinog učaka u sanjanu Ameriku.
Ono preko, da. To je život. Amerika. United States of America.
Da bude što dalje od tog rata, od tog te kataklizme, od te katastrofe.
Kad svrši ovaj prokleti rat, još ćemo se nas dvije lijepo ukrcati na Canad Line-u, Hamburg, George Washington, Kanada, Kolumbija, pa onda na Pacific.
Boris Dežulović u svom tekstu Helena, žena koje nije bilo, hiruški precizno i uz slonovsko pamćenje daje gorak presjek jeftine i preopasne mitologije iz blata ljudskih bijednika koji ne trpe ništa drugačije, kamoli bolje od sebe. U najkraćem, iz njegovog teksta prenosimo šta je Miru tada dočekalo u njenom rodnom gradu.
Miru je u Zagrebu dočekao grafit, četnička kurva na zidu kuće, probušene gume na automobilu, prijetnje smrću na telefonskoj sekretarici, otkaz na porti matičnog Hrvatskog narodnog kazališta, voštani pečat na vratima oduzetog bakinog stana i stroga službenica na zagrebačkom šalteru Jata, koja je postiđeno morala objašnjavati da kartu za Beograd kupuje jer između Zagreba i Beograda živi već 4 godine, jer joj je tamo muž, jer tamo igra predstavu na Bitefu.
Želim zahvaliti svojim sugrađanima koji su se bezrezervno pridružili ovoj maloj, usputnoj i po svemu sudeći ne naročito značajnoj hajci na mene. Iako usputna, ona će ipak promijeniti i označiti cijeli moj život, što je naravno posve nevažno u kontekstu svakodnevne smrti, uništavanja, razaranja i stravičnih zlodjela u kojima se odvija naš život.
Da li prepoznajete o kome se radi?
Pa prepoznajem sad, ne, post festum. Radi se očigledno o Miri Furlan. A u ono vrijeme, ne, to je meni pravo prošlo ispod radara. Ne. Iz cijele užasne situacije u kojoj smo bili, jednostavno mi je to promaklo. Znao sam, ne, uglavnom što se događa s njom, ali, Bože moj, ne, tako su bila divlja vremena. Danas drugačije gledam na to, ne, danas kad se nakon njezine smrti su se stvari počele ovako objavljivati i otvorila se jedna odvratna jeziva jama, ne, u kojoj se cijela ta stvar odvijala. I meni je stvarno teško i neugodno mi je uopće to pratiti. Tako, ali to je tak, ne, radi se o tome da je od početka cijela ta situacija smrdila. Ne. Evo i sad smo tu gdje jesmo danas.
Da li vi na bilo kojoj razini vidite možda sličnost sa vlastitim iskustvima?
Ne, nemam takvih iskustava, ali moja okolina, neki moji prijatelji su imali velikih poteškoća zbog svog, da kažemo, porijekla, i zbog svojih stavova u cijeloj toj situaciji.
Tako je Zagrebčanin Ozren našem Enisu Zebiću pročitao uvodni dio pisma sugrađanima koje im je velika glumica tada već u zbjegu od hajke uputila 91. godine i prokomentarisao iz ove perspektive ono što joj se tada dešavalo. Iz svog otrovnog pera pucali su režimski mediji u Miru Furlan. Iz intervjua Nedjeljom u dva kod Aleksandra Stankovića 2008. godine, evo kratko kako je to doživjela.
To je tada, u to vrijeme, mislim, zato to je bitna stvar koju treba reći. U to vrijeme je to zapravo bio poziv na linč, ništa manje. Mislim, ništa više, ali ni ništa manje. Mislim, to su bile prijeteće poruke stravičnog sadržaja i tako dalje i tako dalje. To nije bilo ni malo duhovito, niti lakog tipa, lakog žanra. To nije bilo tako tračarenje preko kojeg se pređe. To je bilo, mislim, to je bilo, moja adresa je bila objavljena u novinama i tako dalje i tako dalje. To je bilo jako opasno. Znači, ljudi su se bavili svjesno opasnim radom.
Opasnim radom bavio se autor Globusovog feljtona novinar Rene Bakalović, a prvi od tri teksta nosio je naziv Težak život lake žene. Tragovi onoga što je napisao o Miri Furlan i danas se mogu pronaći na internetu. Eho tih tekstova pratili su glumicu do kraja, ali ni Bakaloviću ne daju mira. Vidim to na Facebook stranici na kojoj je Bakalović promoviše svoja današnja interesovanja, hrano i vina. Pa mu se desilo, kao što je 11. februara, da na poruku imali bolje od tople prigorske juhe od gljiva te sliku iste, u komentarima postave jednostavni upitni pogled Mire Furlan iz serije Babylon 5. No, da danas nije ponosan na neslavnu epizodu, Bakalović je iznio u istoj emisiji čija je gošća bila Mira, Nedjeljom u 2 HRT-a.
Učno mi prisjeća se, nažalost, ono što je sasvim izvjesno da sam ja bio autor, to se dobro sjećam. Dobro se sjećam da je bio i iz početka najviše informacije je dao Vladimir Stojsavljević Vaki, dakle kazališni autor, čovjek iz kazališta koji je po toj liniji dobro poznavao Miru. I oprema i redakture, sve to su bile, kako smo to tad zvali, zajedničke, redakcijske, nekak se to službeno veli. U redakciji koje, sjećam se da je tada bio Denis Kuljiš, nije bilo potrebe za izmišljanje faktografije.
Za ovaj podcast željeli smo razgovarati sa Bakalovićem, njegova saradnica je preuzela poruku, ali uzvratni poziv nismo dobili. To i nije šteta. Uglavnom, Mira Furlan je govorila da su dragi ljudi oni zbog kojih još dolazi na ex-jugoslovenske prostore. Visoko je cijenila vrijednost dugih i starih prijateljstava. Udružena sa kolegom Milošem Teodorovićem listali smo tako koga bismo od njih mogli pozvati.
Molim.
Lejla.
Molim.
Miloš pored telefona.
Otpusti na ovome, gdje sam?
E pa zovem te, kako se zove sa ovog fiksnog telefona. Čuj, snimio sam upravo Henry Herceg.
Dobro.
Jako lepo pričat. I ličnu dimenziju ima i ovo kao pogled na Miru politički. Hrvatska onda danas i tako.
Mislim da je to zapravo ispiranje savjesti, recimo to tako. Naknadna pamet i to sve skupa. Jer postoji jedan detalj, ljudi se jesu javljali na društvenim mrežama i u Hrvatskoj, u, ne znam, novinari u medijima i tako dalje. To je doduše jedna nova generacija novinara koja i nema puno veze sa, odnosno nema uopće veze s njenim slučajem, ali je zanimljivo da se oni koji su se trebali javiti zapravo nisu javili. Dakle, ovdje je bio veliki problem novinarima naći sugovornika iz njene branše, dakle iz njene generacije. Tu se nije javio nitko od glumaca, tu se raubovalo stalno režisera jednog jedinog, Rajka Grlića, jer zapravo niko drugi očito nije imao potrebu da nešto kaže, dakle, od ljudi koji su na ovaj ili na onaj način sudjelovali u toj hajci.
Pa ali kada govorimo o branši, imamo na primjer Ivicu Buljana, ravnatelja drame u Hrvatskom narodnom kazalištu, koji je otvoreno rekao da ga je stid zbog svega što je Mira Furlan doživjela.
Pa da, ok, ja njega volim, ali ima postoji tu jedna priča, to je, ja znam, u to vrijeme je on bio nekako te priče i dio tog kazališta i tako dalje, ali je zapravo je on jedini je to rekao da ga je stid. Nakon toga se javio sadašnji glavni urednik Globusa da se ispriča u ime bivše redakcije Globusa, ali to je mogao napraviti dok je Mira bila živa, ne bi ga ništa koštalo. S druge strane, njezino matično kazalište u kojemu je dobila otkaz je zapravo falsificiralo svoju izjavu, jer su rekli da je ona zapravo svojevoljno napustila teatar, što nije točno, jer su oni naprosto dali otkaz. Pa su onda još došli i telegrami, ne znam, predsjednika Sabora, pa ministrice kulture, ne znamo kome su ti telegrami sučuti uopće upućeni. Tako da ja moram reći da mene se to nije nimalo dojmilo, s obzirom da znam gdje živim i znam da se sve to moglo napraviti ranije i znam kakve je neugodnosti ona imala i pri svojim povracima tu u Hrvatsku.
Kakve, na primjer? Možete podeliti nešto sa nama, kakve?
Jedni će ti reći, joj, jako vas volimo, drugi će napisati što se ona sad tu vraća, kad je otišla i kad se zna zašto je otišla i tako dalje. Dakle, ona je zapravo nekako utočište kod tih povrataka u Hrvatsku našla zapravo u Rijeci, jer je tamošnje kazalište zaista otvorilo vrata i mogla je zapravo igra što je htjela, nudili su je angažman i bila je to vrlo ozbiljna priča.
A sve se događalo 91. 30 godina je prošlo. Hrvatska danas nikako nije ono što je nekada bila. To je ipak jedan različit ambijent. Ali šta je sve ove ličnosti koje pominjemo, sve ove institucije zaista sprečavalo da za života Mire Furlan iskažu to izvinjenje i žaljenje?
Ja se recimo ne slažem s tim. Ja mislim da je stvar samo puno sofisticiranija i da se ne radi baš na tako divljačke načine kao što se radilo tada. Dakle, niko ih nije spriječavao da je pozovu natrag, ne znam, morate znati da je Mira uspjela uz užasnu pomoć nas u Feralu i njenog odvjetnika, da je ona zapravo uspjela vratiti stan koji je oduzet tek u prvoj polovini 2000. godina. Dakle, nisu tu stvari se tako promijenile da bismo sad govorili kao da je ovo drugačija država.
Na osnovu vašeg poznanstva sa Mirom Furlan, ona nije menjala svoje stavove bez obzira na pritiske kojima je bila izložena, ona je ostala do kraja antinacionalista, antifašista. Koji je vaš utisak? Šta je nju formiralo u tom smislu? Da li sve ono što je radila, ona je imala iza sebe i filmove koji su bili i serije koji su imali snažan antifašistički narativ, ja se na primjer sećam Nepokorenog rada, gdje ona glumi mladu antifašistkinju u Zagrebu, jedna teška uloga u jednoj mračnoj atmosferi, ili je nju više formiralo to njeno teško lično iskustvo?
Kao i mi, njeni prijatelji, dakle, dijelom je to proizašlo iz njenog kućnog odgoja, iz jedne ogromne količine knjiga i jednog obrazovanja. Dijelom je bila i njena veza s njenim sadašnjim i jedinim mužem. Tako da, mislim, to je bilo naprosto u njoj ukorijenjeno, taj otpor prema nacionalizmu, otpor prema uopće kasnije u Americi, njen tihi intimni otpor prema rasizmu američkom, prema bilo kojem obliku mržnje, ksenofobije i tako dalje. Ona je imala samo jedan naivan, po mom uvjerenju iz naših razgovora, naivan stav, a to je da kao da umjetnost je iznad svega onoga što se događa dole u prizemlju. To je jedan fantastičan stav, međutim taj stav da umjetnost u takvim vremenima nešto mijenja, to iz iskustva i ranijih znamo da to zapravo nije točno.
Tako je to priča Heni Erceg, urednica i novinarka, jedna od onih koji su stvarali taj hrabri satiričko-politički tjednik Feral Tribune i jedna od onih prijatelja zbog kojih se Mira vraćala u svoju domovinu. Šta je tako uznemirilo javnost bivše Jugoslavije nakon smrti Mire Furlan? Zašto je toliko ljudi imalo potrebu da na mrežama i u medijima podijeli osjećanja? Šta smo u njenoj priči prepoznali? Oživjelo je to njeno pismo sugrađanima koje je uputila iste godine kada je Beograđanka Maja, s kojom je razgovarala naša Nevena Bogdanović, rođena.
Ovim putem želim zahvaliti svojim sugrađanima koji su se bezrazredno pridružili ovoj maloj, usputnoj i po svemu sudeći nenaročito značajnoj hajci na mene. Iako usputna, ona će ipak promijeniti i označiti cijeli moj život. Što je naravno posve nevažno u kontekstu svakodnevnih smrti, uništavanja, razaranja i stravičnih zlodjela u kojima se odvija naš život.
Znaš li odakle su te rečenice?
Ne znam, ali mi dalo je kao iz nekog pozorišnog komada.
Nije pozorišni komad, to je stvarno se desilo, to je otvoreno pismo koje je Mira Furlan uputila svojim sugrađanima pre nego što je otišla u Sjedinjene Američke Države 91. godine. Kada si se ti rodila?
91. godine.
Eto. A da li si upućena u životnu priču Mire Furlan?
I znam da su prebegli u Sjedinjene Američke Države usred rata i sve mislim političke hajke koja je tada bila.
Da li ti sa ove vremenske distance možeš da osjetiš kako je to bilo kada se neko osjeća odbačeno, kada se osjeća neprilagođeno, kada se ne osjeća dobrodošlo u svom gradu, u svojoj državi?
Ja to nisam osetila lično na svojoj koži, baš iz razloga što smo u nekim malo drugačijim, u vremenima koji su u drugačijoj formi živimo, ali suštinski ne vidim da je išta to se nešto promenilo, jer i danas je i tekako aktuelno da ljudi odlaze iz, da živimo u jednom demokratskom društvu koje je to samo u reči, u formi, bez ikakve suštine, da i te kako postoje progoni koji su uvijeni u lepo neko ruho, da je suština trula i da ljudi beže nezadovoljni svojim životima, primitivizmom koji se, ništa se nije promenilo 30 godina, svuda se priča o nekim ljudskim pravima i demokratija, mislim da ih danas najmanje ima.
Čeznula sam za samo jednom jedinom porukom nekog prijatelja, običnog znanca, kolege, ali takve poruke nije bilo.
Znam da se čini neumjesnim zaklinati se u pacifizam, u opću ljubav, u bratstvo svih ljudi, dok ljudi ginu. Ginu djeca, mladići se vraćaju u kući, zauvijek osakaćeni. Pa ipak, ja ne znam drugačije misliti. Ne mogu u svojoj glavi pristati na rat kao jedino rješenje. Ne mogu se nacirati da mrzim, ne mogu vjerovati da će oružje, ubijanje, osveta, mržnja, da će gomilanje zla bilo što ikada moći riješiti.
Preda mnom više ne stoje nikakve odluke koje moram donijeti. Sve su odlučili drugi. Oni su odlučili da ja moram zašutiti, odustati, zamrijeti.
Ali hoće li se neko nakon svega ovoga morat stiditi?
Kome zapravo pišem ovo pismo? Tko će ga pročitati?
Svi su obuzeti velikim općim stvarima. Male pojedinačne sudbine više nisu važne.
Koliko malih ljudskih izdaja, koliko sitnih podlosti treba počiniti da bi čovjek ostao čist pred nacijom? Žao mi je, moj vrijednosti i sistem je drugačiji. Za mene su uvijek postojali i uvijek će postojati samo ljudi, pojedinačni ljudi.
Upućujemo ovo pismo u prazninu, u mrak, ne znajući tko će ga i kako pročitati. Vjerovatno će poslužiti kao hrana za vječno gladnu propagandnu zvijerku. Možda će ga ipak neko pročitati čista srca. Takvom čovjeku ću biti zahvalna.
Čitale su građanke Sarajeva dijelove Mirinog pisma iz vremena kada se glas razuma više nije čuo, a nažalost slabo se čuje i danas od primitivne buke. U Americi nikada nije u sebi zaživjela, iako će se, rekao bi narod, odlično snaći, između ostalog postati poznata na američkoj sci-fi sceni u seriji Babylon 5 ili Misterioznoj The Lost. Dolazila je, rekoh, već Mira u 21. vijeku, radila predstave i snimala filmove u svakom kraju bivše joj domovine. 2013. je gostovala na B92 u emisiji Nataše Odalović, Hoću da znam, pred premijeru svoje autorske predstave koju je režirao Miki Manojlović, Dok nas smrt ne razdvoji.
Mislim, sve te stvari su toliko zamorne i ja svoj život više ne želim trošiti na to. Mislim, jako je malo života ostalo, ko zna koliko, možda zaista strahovito malo, možda i malo više, ali malo, a sve skupa malo. I nekako ne želim se više time baviti.
Sad ću ja to naći. Šta?
146.
100, ko je? Ok.
I zvonki smijeh Mire Furlan koji odjekuje s neke od bezbroj zvijezda, kao što još uvijek čujemo zvonki smijeh Malog princa. Nju je tamo poslao ubod komarca, njega ujed zmije. Banalnost koja možda ima i neki dublji smisao, možda i nema. U maločas spomenutoj 146. stranici je živjela zadnjih 30 godina. Na toj stranici je dio emigrantima u knjizi Mire Furlan Totalna rasprodaja, u kojoj je objedinila kolumne pisane za davno ugušeni Feral. Tu knjigu je objavila prije 10 godina u Beogradu, a promociju u Rijeci imala je 2016. kada je na zahtjev publike pročitala dio o emigrantima.
Jedan se guši od posla, jedan se nekako snalazi, jedan čezne za povratkom, drugi kaže nikad više. Jedna ima rak, druga radi jogu svaki dan i tvrdi da je to spašava. Treća ima mladog ljubavnika i tvrdi da je to spašava. Četvrta ima malo dijete u 45. godini i tvrdi da je to spašava. I ona se upravo rastala i tvrdi da ju je upravo to spasilo. Jedan redovno puca iz pištolja, jedan skija, drugi surfa, treći već 15 godina piše roman o vlastitom životu, jedna mahnito piše liste svih budućih projekata koje nikako da započne, jedan je u glavi već snimio 10 filmova pa mu se nekako više ne da truditi oko toga da ih snimi na filmsku traku. Jedan je bio profesor, sad je konobar. Jedna je bila glumica, sad je sekretarica. Jedan je bio snimatelj, sad je učitelj. Jedan je bio nitko i ništa, sad je multimilioner. Jedan je bio režiser, sad proizvodi vina. Jedna je bila kurva, sad je bogata udovica. Jedna je bila frizerka, sad je frizerka. Jedan je bio sretan, sad je očajan. Jedan je bio očajan, sad je indiferentan. Jedna je bila mlada i lijepa, sad je stara i umorna. Jedan je postao lama i živi na Tibetu. Jedan je prelazio cestu pa ga pogazio auto. Jedna je nešto pisala pa je onda prestala. Jedna je nešto glumila pa se umorila. Jedan je nešto govorio pa jednoga dana zamuknuo. Taj već godinama šuti i samo se smiješi. Možda on jedini nešto zna.
Zanimljivo je da je najvećim sjajem blistala u Jugoslaviji u dramama, ulogama žena koje nose neko teško breme. Čak i u filmovima u kojima su joj pripisivali erotiku, uloge su koje se mogu opisivati koje kako, samo ne srećom, kao što je na primjer Lepota poroka.
Što me ne pitaš kako mi je? Savjetuj me. Čini nešto. Opsuj me, izudaraj. Samo nemoj šutati.
Pa sve do sci-fi zvijezde u Americi, gdje je prema njenim riječima stalno bila u kontaktu sa publikom, fanovima ovog filmskog žanra.
We are star stuff.
Mi smo zvijezdana tvar. Mi smo svemir koji se manifestuje pokušavajući da odgonetne sebe. I kao što smo oboje naučili, ponekad svemir zahtjeva promjenu perspektive. Gdje god da smo, pravo je mjesto i pravo vrijeme.
Insert je to iz sci-fi hit serije Babylon 5, a Furlan je glumila u svih 5 sezona od 94. do 98. godine, nakon čega je rodila sina jedinca Marka Lava i objavila album pod naslovom Songs from Movies That Have Never Been Made. Pjesme iz filmova koji nikada nisu nastali. Insert jedne od njih, The Sea, More, upravo slušamo. Na horizontu se spajaju more i zvijezde. E da, voljela je more i evo, prelijepo mu je pjevala. Izranjam iz tog mora i riječ dajem kolegi Milošu i Mirinoj bliskoj prijateljici Heni Erceg, kojoj je posebno hvala što je s nama podijelila svoje stavove i tugu.
Kako biste voljeli da se pamti Mira Furlan?
Joj, teško mi je to. Kako će pamtiti, na ovim se prostorima ne pamti dugo, mislim da je bila dobar lik, dobar čovjek, mislim, jedna fantastična osoba.
I look at the stars, gledam zvijezde,
it's a clear night,
vedra je noć i mliječni put se čini tako blizu, tamo ću uskoro krenuti.
We are star stuff.
Svi smo mi zvijezde. I suddenly remember Dylan's line from Joe's script. Odjednom se sjetim Dylanovog retka iz Joe'va scenarija. Nije loša perspektiva, ne bojim se. U međuvremenu, dopusti mi da zatvorim oči i osjetim ljepotu oko sebe. And take that breath under the dark sky full of stars. Breath in, udahni. Breath out, izdahni. That's all, to je sve.
The end. To što smo sada čuli, zadnji post objavljen na Twitteru Mire Furlan, a za koji je potvrđeno, piše BBC, da je preuzet iz autobiografije na kojoj je radila. U ovom podcastu korišteni su inserti iz serija Putovanje u Vučjak, Lepota poroka i Babylon 5, te iz filma Turneja, kao i dijelovi intervjua iz emisija Nedjeljom u 2 Aleksandra Stankovića i Nataše Odalović Hoću da znam. Snimak promocije Mirine knjige je sa YouTube kanala Moja Rijeka. Bio je to podcast Radija Slobodna Evropa između redova o jednoj od najvećih glumica ovih i onih prostora. Miri Furlan posvetili Miloš Teodorović i Leila Omeregić-Ćatić.